Hello everyone, welcome back to Philosophy Billy dan masih bersama gue. Nah, gue berharap teman-teman semua yang mendengarkan episode kali ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Semoga puasanya lancar dan penuh barokah sampai akhirnya nanti ke Idul Fitri. Pada episode kali ini, lagi-lagi gue tidak sendiri seperti yang sudah tertampang pada cover podcast episode kali ini. Pada kesempatan kali ini gue ditemani oleh salah satu kawan gue, namanya Mbak Ai. Halo Mbak.
Hai.
Udah hai doang.
Hai doang.
Hai doang. Oke.
Hai, halo.
Gimana kabar lu Mbak?
Baik. Ya kan, tapi ada tapinya sih. Sedikit agak patah hati.
Sedikit patah hati. Di bulan Ramadan yang suci ini Anda patah hati.
Di bulan Ramadan yang suci ini saya patah hati.
Padahal katanya setan-setan dibelenggu di bulan ini.
Betul, tapi masih nyatanya masih banyak setan yang berkeliaran gitu.
Oh, kalau bahasanya teman gue sih mungkin karena ini apa namanya? Yang setan yang dibelenggu kan dari golongan jin doang, tapi yang dari golongan manusia masih berkeliaran.
Manusia enggak ya?
Oh. Nih, topik obrolan malam ini benar-benar kita habis buka, habis taraweh ya. Ini langsung tag podcast kali ini. Ini benar-benar luar biasa sih, anjir. Ini gue nggak tahu, mungkin yang denger juga abis taraweh juga terus gabut dengerin ini aja.
Ya dengerin podcast ini. Tapi semoga sih ya isi podcastnya tuh daging ya.
Daging nggak tuh kira-kira? Enggak sih, sebenarnya sambat doang isiannya.
Iya. Lebih ke diskusi-diskusi kecil lah ya.
Diskusi-diskusi manja bahasa gue tuh.
Iya.
Diskusi-diskusi manja. Nah. Sebenarnya nih judul dari podcast ini tuh gue terinspirasi dari omongannya pembina pramuka gue pas SMA.
Ingatannya panjang ya, yang SMA tuh masih diingat gitu. Gue kayaknya udah hilang ingatan tuh masa-masa SMA gue.
Asli, kan SMA putih abu masa yang paling gemes.
Betul sih, kayak cintanya cinta monyet gitu ya.
Kayak gitu. Enggak, maksud gue
first love gitu kan.
First love. Enggak, first love gue SMP sih kayaknya sih.
Oh gitu. Gue kayaknya baru SMA deh. Soalnya kayak gue SMP tuh fokus sama belajar gitu loh. Kayak gue anaknya rajin banget, gila. Mampus, rajinnya parah.
Anjir. Enggak. Tapi balik lagi, waktu gue SMP tuh waktu gue SMA itu ada dua ekskul yang biasanya berseberangan dan sering acaranya bentrok.
Oke, apa tuh ekskulnya?
Biasanya Pramuka dan Paskibra. Nah, kebetulan gue waktu itu join dua-duanya. Join dua-duanya, terus pernah jadwal bentrok, terus pembina Pramuka gue tuh bilang, tidak ada yang ingin dinomor duakan. Termaksud ekskul. Ekskul gak ada yang mau nomor dua, semuanya pengen nomor satu. Pramuka pengen nomor satu, OSIS pengen nomor satu, Paskibra pengen nomor satu. Jadi, ketika lu join lebih dari satu, ya lu harus memilih, karena semuanya gak mau jadi nomor dua. Harus semuanya itu jadi nomor satu.
Tapi tergantung kepentingannya gak sih?
Kepentingan gimana tuh maksud lo?
Ya tergantung kepentingannya. Misalkan kayak lo lebih suka di Paskibra kah? Atau lo lebih suka di Pramuka?
Kalau gue sih lebih suka di Paskibra.
Atau gue tetap harus milih salah satu gitu?
Gue sih pada akhirnya memilih. Kalau gue. Karena gue anti poligami sebenarnya.
Jadi ya, itu sama poligami, sorry banget, konsepnya tuh berbeza gitu.
Sama.
Tidak bisa disamakan.
Satu itu, bermain beda. Satu bermain dua, sama.
Tapi, iya kan? Tapi kalau misalkan nih, ini ngomongin masalah diduakan ya. Misalkan lo ada di satu hubungan.
Ini langsung masuk ke topiknya ya.
Enggak,
seriusan gak apa-apa. Tapi emang tujuannya tuh kita mau masukin ini ke kaitannya sama hubungan manusia sih sebenarnya. Hubungan manusia gitu. Dimana ya lagi-lagi itu tadi, dalam konteks apapun, konteks kerjaan, konteks lu hubungan sama gebetan lu atau apapun itu, sama teman lu juga, lu gak pengen jadi nomor dua. Biasanya sih kayak gitu.
Saya tidak setuju.
Tapi kalau lu sendiri gimana? Lu sendiri pendapat lu tentang tema ini gimana?
Sebenarnya kalau masalah di nomor dua kan tuh bagi aku ya tergantung gue nih di nomor dua kannya dengan apa? Karena kan setiap orang tuh pasti punya prioritasnya masing-masing, right?
Oke.
Ya dong. Misalkan nih dia nih memang prioritasnya adalah bekerja. Dan jadi dia mikir kayak oke, hubungan ini kan gue taruh di nomor 2 setelah pekerjaan dia. Bagi gue itu nggak masalah.
Bagi lo itu nggak masalah.
Nggak masalah, karena gue pun gitu gitu kayak gue tuh menomor 2, ah enggak, nomor 3 deng. Nomor di relationship ini tuh nomor 3 buat gue.
Oke.
Karena nomor pertama gue adalah keluarga, of course. Selain diri gue sendiri ya, keluarga, terus pekerjaan, dan baru hubungan.
Tuhan
gitu.
Lu taruh mana? Tuhan lu taruh mana?
Itu gak masuk polisi itu dong. Termasuk diri gue sendiri itu udah kayak nomor utama yang utama banget gitu.
Oke. Jadi lu berarti gak masalah dengan itu?
Gue gak masalah. Tergantung dia menomor duakannya dengan apa itu tadi. Nah, sebenarnya hal ini tuh yang banyak orang ini lagi mau masuk ke relationship ya, nggak diomongin gitu loh. Sebenarnya tuh hubungan tuh buat kamu tuh di prioritas nomor berapa gitu. Iya nggak?
Asyik.
Dan akhirnya ada orang yang merasa kayak anjing, gue nggak diprioritasin lagi. Aku ngomongnya kasar.
Gak apa-apa. Podcast ini 18 plus.
Iya nggak?
Tapi ini apa? Nggak, sebelum langkah terlalu jauh, gue malah bertanya-tanya. Ketika lu bilang kayak apa namanya, gue sih nggak apa-apa di nomor 2-in atau di nomor 3-in, tergantung dengan apanya gitu. Tadi kan lu nyebutin dengan keluarga, dengan kerjaan segala macam. Berarti di titik apa lu di nomor 2-kan itu dan itu menjadi masalah?
Ya kalau sama orang lain lah.
Sama orang lain?
Iya, sama perempuan lain misalkan. Selain teman-temannya dia yang, ya teman-temannya yang tanda kutip teman gitu, ngerti kan?
Gatel gitu ya.
No, bukan enggak. Ya, enggak tahu, aku marah sih. Aku sebel kalau di nomor 2 kan. Tapi kalau misalnya kayak teman-temannya dia tuh, aku enggak masalah, sahabat gitu enggak masalah.
Oke.
Kalau kamu?
Apaan?
Kalau kamu gimana?
Kalau aku tuh tergantung sih sebenarnya. Ketika misalkan ini memang konteksnya belum ada hubungan sama sekali. Atau bahkan dia belum ngasih harapan ke lu sama sekali juga.
Okay.
Ya berarti mohon maaf, Anda sebenarnya tidak masuk ke dalam wishlist apapun sebenarnya.
Betul itu.
Nah, cuman yang jadi persoalan adalah ketika lu terlibat dalam satu komitmen yang mana itu apalagi arahnya tuh udah serius gitu. Gua rasa sih bukannya gua membenarkan ya, tapi akan menjadi agak wajar ketika lu berharap lu diprioritaskan sebenarnya. Itu buat gue.
Oke. Gue udah mau menyangkal.
Gak apa-apa. Sangkalan lu apa?
Ya enggak, maksudnya kayak selagi itu kita bukan komitmen sih. Maksudnya kayak belum masuk ke komitmen yang benar-benar serius, paham kan? Kayak pernikahan atau tunangan gitu yang benar-benar itu serius. Menurut gue tetap kita gak bisa maksa orang buat prioritasin kita.
Nah, pertanyaannya jadinya gini nih, pertanyaan lanjutannya dari lu nih. Ketika misalkan, oke, lu pacaran lu gak ada masalah ketika lu gak diprioritasin. Tapi ketika gue udah menikah, oke, gue harus jadi prioritas lu. Gimana caranya lu memastikan itu?
Ya kan aku udah bilang di awal, kayak kita tuh perlu mengkomunikasikan itu sebelum kita ada komitmen sama orang lain, right? Kayak kita udah tahu kira-kira nih orang, oh serius sama gue. Oke, gue kasih pertanyaan, kira-kira hubungan tuh jadi nomor berapa di lo gitu kan. Akhirnya gue akan minta dia, terus kan dia bilang, oke, bagi gue nomor satu tuh adalah pekerjaan. Nah, gue akan tanya sampai kapan lo akan memprioritaskan pekerjaan lo itu. Itu ada tenggatnya dan harus ada tenggatnya menurut gue. Karena kalau nggak gitu, kalau misalnya terus-terusan nih ujung-ujungnya lo jadi prioritas kesekian ya ngapain?
Bisa gila juga nggak sih? Anjir.
Ya kan?
Bisa gila.
Kayak kita berharap gitu terus, duh gue nggak jadi prioritas lagi gitu, ngapain?
Kayak
jadinya akan...
Tapi ini juga, apa namanya, gue rasa, gue sih tidak berani menjudge ya, karena pola hubungan di Indonesia itu kan jelas pasti beragam. Tapi gue menilai dari apa yang kerap muncul di Twitter lah. Dimana di Twitter itu menurut gue orang-orang itu sangat merepresentasikan rata-rata IQ nasional kita yang hanya 78.
Iya
kan, IQ rata-rata nasional.
Jadi tempat tersambat paling seru gak sih?
Emang, dan di sana sangat terlihat kalau rata-rata IQ kita tuh rata-rata 78 tuh kelihatan banget sebenarnya.
Iya.
kalau di Instagram atau Facebook lebih bawah lagi.
Iya, betul.
Apa namanya gue sih melihat malah kadang-kadang sangat sulit buat pasangan remaja, khususnya milenial gitu ya, atau Gen Z lah gitu, itu untuk membahasakan itu loh. Padahal kan ibaratnya generasi kita kan yang paling melek digital, paling well educated, ibaratnya kayak gitulah sementara. Terus paling terkena arus globalisasi, westernisasi segala macem. Tapi dalam kenyataannya masih banyak loh Gen Z atau milenial di negara kita ini nih yang sulit untuk membahasakan itu dengan pasangannya.
Ya betul, setuju.
Iya kan, iya kan.
Setuju. Itu makanya semua kalangan bisa kayak gitu ya.
Iya, makanya menurut gue itu jadi masalah juga. Bahkan di kota-kota besar kayak misalkan lu ingin memulai hubungan, lu misalkan lu nanya seperti itu kayak sekarang prioritas lu apa gitu. Terus oke, okay, nah. Terus di titik mana pasangan lu itu menjadi prioritas lu? Mungkin gak di atas, tapi minimal setara dengan pekerjaan lu atau kesibukan lu sekarang. Itu sangat sulit dibahasakan anjir sebenarnya.
Aku setuju. Orang, menurut aku ya, orang bisa mulai membahas, ya ngebahas masalah itu tuh kan dia udah sadar atau dia udah paham gitu loh apa arti dari healthy relationship dan lain sebagainya, ya gak?
Wah, ini kalau udah ngomongin healthy relationship sebenarnya banyak banget nih soal
panjang memang.
Toxic, terus
iya, kompleks ya.
Red flag segala macam anjir.
Iya, iya. Betul. Ya itu memang saling bersangkutan gak sih?
Okay. Mungkin gue ingin bertanya sedikit agak bergeser nih.
Oke.
Okay. Ketika lu tadi bilang bahwa apa namanya? Lu menjadi nomor 2, menjadi nomor 3.
Betul.
Atau kita bikin lebih spesifik lah, kayak hubungan lu itu menjadi nomor 2, nomor 3, nomor sekian ya, gitu. Menurut lu apa yang bisa mempengaruhi prioritas seseorang dalam menentukan ini loh, nomor 1 dalam hidup gua tuh ini, 2 ini, 3 ini. Itu apa?
Atas dasar kebutuhan gak sih?
Kebutuhan?
Iya, kebutuhan dia. Terus kayak struggle-nya dia.
Struggle dalam hal? Gak? Kayak gimana?
Misalkan nih, kayak kita berkeluarga ya. Contoh struggle di keluarga tuh misalkan kayak keluarga kita tuh masih, misalkan aku jadi tulang punggung keluarga. Ya kan, otomatis kalau misalkan aku struggle, aku gak akan pernah mikirin masalah cinta.
Iya.
Nah, makanya kalau misalkan masih struggle, itu kita pasti akan menomor sekian kan hubungan gitu loh. Nggak yang jadi prioritas utama. That's why aku tadi di awal bilang harus ada tenggat waktu. Kira-kira sampai kapan nih kamu benerin masalah ini gitu, baru kamu memprioritaskan aku gitu.
Nah, sih.
Termasuk itu di kerjaan. Gitu, sama. Menurutmu gimana?
Menurut aku sih itu bisa jadi ya. Soalnya gini, kalau dalam konteks hubungan, kalau ini kalau gue dan beberapa orang lain ya di Indonesia yang IQ-nya rata-rata 78.
Dimension lagi anjir.
Iya, karena gue seneng aja ngomong denger itu anjir. IQ rata-rata nasional kita 78, kayak jongkok banget gitu.
Udah ya.
Sumpah. Apa namanya? Kalau gue sih mencoba untuk ini, semuanya itu akan gue taruh paling atas sampai akhirnya gue menemukan alasan untuk gue tidak meletakkan lo ditaruh yang paling atas.
I see.
Kalau gue kayak gitu, semuanya akan gue taruh paling atas.
Oke. Okay. Ini gue nggak apa-apa nanya ya.
Nanya nggak apa-apa lah.
Nah, pertanyaan gue adalah gimana caranya supaya lo bisa kan minimal gue nangkepnya kayak lo akan menyamaratakan itu semua kan. Nah, gimana caranya itu bisa dilakukan?
Iya, gue akan.
Karena itu kayak nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin sama nggak sih? Pasti ada salah satu yang berat.
Enggak, gue akan menjalankan itu untuk beberapa satuan waktu tertentu, tenggang waktu tertentu, sampai akhirnya gue menemukan alasan untuk gue bisa menurunkan salah satu.
I see, jadi kamu nggak akan ada kayak nomor 1, 2, 3 gitu ya? Bagi kamu itu adalah satu hal yang erat gitu.
Iya, semuanya itu nomor 1 sampai akhirnya gue menemukan alasan. Oke, kayaknya lu nomor 2 deh. Urusan ini nomor 3 gitu. Misalkan. Sekarang gue hanya lagi sibuk kerjaan nih. Ya kan? Terus datang seorang kaum hawa gitu. Yang datang ke kehidupan saya entah numpang lewat atau apa. Apa namanya? Gue akan taruh dia let's say sejajar dengan apa kesibukan gue gitu. Sampai akhirnya gue menemukan alasan kenapa gue harus meletakkan lu di bawahnya. Misalkan gue menemukan red flag yang emang gue mencoba untuk menolerirnya gitu.
Nah, oke. Okay.
Nggak langsung gue tendang, nggak
oh,
bukan
I see.
Bukan tendang-tendang kasar banget.
Iya, yeah, ya langsung di cut off. Cut
ya,
off kasar juga.
Cut off kasar juga, tidak langsung gue ignorance, nggak ignorance sih apa ya?
Ya, ya intinya nggak langsung dibuang lah gitu ya.
Nggak langsung di apa lepas gitu, tapi kayak gue kayaknya mencoba untuk memahami dulu deh. Nah itu mungkin kayak oke, gue taruh di paling bawah gitu. Atau misalkan kayak begitupun sebaliknya, kayak misalkan gue kerja terus gue datang seseorang gitu, menurut gue kayak oh kayaknya dia lebih dari ekspektasi gue cukup gitu untuk bisa apa ya hidup panjang gitu. Kayak misalkan mungkin dia anaknya bos tambang gitu kan, jadi kayak
jadi harus mikir kerjaan ya, karena kayak udah tinggal minta sama mertua nggak sih.
Iya kan, jadi kayak gue nggak usah mikir
salah
kerjaan
satu
kan.
Cita-cita gue juga sih. Selain gue harus berdaya ya, gue juga harus punya mertua yang bisa diberdayakan.
Atau kalau gitu mah biasanya lu nikah sama duda tua aja anjir.
Kalau duda berat, karena dia udah berpengalaman sebelumnya lah. Gue gak ada pengalaman. Jadi kayak gue takut sekali terlihat bodoh nanti dalam hubungan gitu.
Iya, tapi seriusan kayak ya uang tuh bukan segalanya, tapi uang tuh jadi perantara untuk menuju banyak hal.
Gue uang segalanya sih.
Anjir lu materialis betul. Ini harus di cut sih, ini harus dijadiin highlight.
Hidup nih harus materialis. Kita gak bisa hidup tuh, maksudnya kayak hidup kayak cuman makan cinta atau makan omongan atau makan gebetan, gak bisa. Jadi kayak bagi gue nomor tuh nomor apa uang tuh nomor utama.
Astaga, Mbak Ai, tobatlah. Bu Mimin dengerin.
Jadi jangan mau kalau misalnya kerja tanpa uang loh.
Loh, enggak, maksud gue gini. Iya, kalau kerja tanpa uang mah gue juga ogah. Tapi maksudnya kayak gini. Uang tuh adalah perantara, salah satu perantara dari kebahagiaan. Tapi uang bukan sumber kebahagiaan.
Ya.
Dia adalah salah satu.
Salah satu, iya benar.
Iya, dia salah satu perantara menuju kebahagiaan, tapi dia bukan sumber kebahagiaan.
Betul.
Iya, karena kalau lu bilang uang adalah sumber kebahagiaan, berarti orang yang paling bahagia ya mungkin ya koruptor-koruptor itu. Lah iya kan?
Cuma ada. Iya, betul. Setuju.
Uangnya banyak kan?
Iya. Tapi mereka, iya mereka juga bahagia gak sih?
Mana di lapas di Cipinang lu kata bahagia?
Ya mereka bahagia kalau gak ketahuan lah. Bisa liburan pakai private.
Iya sih, private jet.
Iya kan?
Udah di penjara. Terus kayak masih bisa nonton go ini tenis gitu ya.
Iya. Gak ada yang paling menderita tanpa uang.
Anjir. Tapi ini Mbak, ini kalau misalkan gue nanya personal ke lo. Lo pernah gak sih jadi yang nomor 2?
Pernah.
Iya, karena gak usah bohong ke gue sih, karena gue tahu. Ya. Gimana cara lo?
Pernah. Ya.
Gue tahu lo masih dalam posisi yang struggle sebenarnya untuk berdamai sebenarnya. Tapi apa usaha
Betul.
Yang sudah lo lakukan untuk bisa berdamai?
Gue meyakinkan diri gue kalau gue nih berharga dan gue punya value.
Oke.
Okay. Jadi tidak gue sembarang orang tuh kayak ngejatuhin gue, enggak. Itu yang selalu gue tanamkan dalam diri gitu loh. Kalau gue tuh berharga. Gue berhak dapetin cinta yang tulus, ya kan?
Asik.
Gue berhak diprioritaskan, kayak gitu. Gitu sih. Memang bener-bener struggle banget itu kalau masalah-masalah itu ya. Kayak jadi kita bertanya-tanya gitu loh, sebenarnya tuh kita kurangnya apa gitu. Sebenarnya kita salahnya di mana gitu. Iya kan?
Sepakat.
Selalu why gitu. Nah, itu yang paling ini sih, paling capek ya.
Sepakat. Gitu. Gua tuh kalau misalkan ngomongin itu, gua jadi ingat salah satu quotes dari Tayo, orang kantor kita.
Oke.
Ini gua yakin karena orang kantor pasti ada yang denger juga. Pasti, entah siapa. Jadi Tayo tuh pernah berkata, mempertanyakan self-worth kita cuma karena di ignorance orang itu gak enak banget rasanya.
Wah, itu stiker yang pernah lo kasih ke gue, dan gue sangat, okay, gue setuju dengan stiker kita.
Bener kan? Coba bener, maksudnya, bener lu mempertanyakan self-worth lu itu udah di titik lu mempertanyakan eksistensi lu, anjir. Kayak, untuk apa gue hidup di dunia ini, gitu. Apakah gue berguna
betul.
Hidup di dunia ini,
betul.
Gitu kan.
Iya.
Hanya karena di-ignorance sama orang.
Betul.
Itu buat gue udah kayak Wah, lu sebenarnya butuh bimbingan psikolog sih anjir.
Ya.
Ya.
Betul, setuju itu.
Itu gila banget sih buat gue. I see. Kalau gue sendiri, misalkan gue dalam posisi gue di nomor 2 kan, gue tuh cenderung biasanya nangis sih.
Ya, gue juga saat itu nangis, lo tahu sendiri gue nangis. Kayak gue bertanya-tanya, mas, jadi gue kurangnya apa? Gitu.
Iya kan? Gue juga masih tanda tanya besar sebenarnya di kepala gue anjir, kayak kok bisa saya dalam posisi ini. Oh iya, ini BTW teman-teman yang nonton ya, ini saya dan Mbak Ai walaupun nge-podcast kayak kesana berdua, tapi sebenarnya ada Cia yang nonton.
Iya, ada satu orang di sini yang menemani kita berpodcast.
Menemani kita. Coba Cia open mic dong, halo.
Halo.
Nah, itu ada Cia.
Tiba-tiba rame ya.
Kayak gitulah.
Nah, menurut aku ya, kayak kalau misalkan kita ada di fase yang lagi sedih dan questioning kayak kita kurangnya apa gitu, mempertanyakan self worth kita tuh, menurut aku itu adalah hal yang wajar. Tapi ya kalau misalkan kita udah sayang sama diri kita sendiri tuh, kita akan kasih batasan waktu gitu loh, sampai kapan nih kita harus sedih. Di mana aja kita harus sedih gitu. Enggak yang membiarkan diri kita terus-terusan bertanya-tanya, terus kayak berlarut-larut sedih gitu. Itu menurut aku salah satu tanda kalau misalnya kita udah cinta sama diri kita sendiri ya.
I see.
Tuh, setuju gak?
Gue setuju. Tapi menurut gue juga, apa ya, terkadang nih ketika kita menerima realita kalau ternyata kita tuh tidak seperti apa yang kita ekspektasikan.
Betul.
Titik tertinggi daripada mempertanyakan self worth kita itu adalah sampai tahap kita membenci diri kita sendiri itu.
Ya, itu benar banget lagi.
Ya kan. Saat lu udah awalnya lu hanya questioning nih kayak gimana ya? Akhirnya lu malah sampai membenci diri lu sendiri. Namun itulah yang menurut gue sampai akhirnya banyak orang yang sorry to say tapi sampai bunuh diri gitu hanya gara-gara pasangannya sendiri.
Iya, betul. Betul, ya. Betul banyak banget itu kasusnya.
Banyak banget kan kasusnya.
Banyak banget. Bukan sebagai tanda bahwa si orang itu sayang banget sama si pasangannya ya, tapi dia jadi apa ya? Jadi struggle sama diri dia sendiri ya kan?
Betul.
Kayak ya benar-benar sebenci itu sama diri dia sendiri gitu.
Apa saran yang lu berikan untuk teman-teman kita yang mungkin dalam posisi itu?
Saran dari gua apa ya? Karena kayaknya kalau misalkan dikasih saran yang sulit banget tuh kan susah ya, karena dia lagi struggle banget kan. Satu sih, satu hal yang mungkin bisa diterapkan adalah dengan bersyukur atau senang dengan hal-hal yang sebenarnya tuh kecil gitu loh. Misalkan kayak kita nafas, kita mulai ngelihat apa namanya? Kita mulai ngelihat sebenarnya makna apa sih dibalik ini semua gitu. Jadi jangan ngelihat hal negatifnya aja, tapi kita juga harus ngelihat hal positif. Misalkan dari hal positif dengan kita dijauhkan dengan si orang-orang ini tuh apa gitu loh. Pasti kan ada maknanya, nggak mungkin nggak ada maknanya, iya nggak?
I see. Itu kalau bahasanya Pak Yanuar Nugroho adalah mencari makna dari setiap peristiwa, anjir.
Iya, betul itu, betul. Itu hal yang paling mudah kita lakukan.
Iya gitu. Kan? Anjir. Fuck. Kalau dari gua
tidak terjerumus terlalu dalam ya.
Iya. Yeah. Kalau dari
kasian gua soalnya.
Kalau dari gua sendiri sih semudah lu cari teman buat ngobrol aja sih sebenarnya. Karena terkadang
betul.
Ketika lu sadar bahwa lu didengarkan, lu rilis aja, lu stres. Stres lu tuh stres lu keluar gitu.
Oke, okay. Berarti itu mungkin yang paling mudah dilakukan ya, dengan siapa, dengan lo mencari orang yang bisa lo ajak cerita gitu kan?
Sumpah. Gue tuh termasuk untuk urusan mental health ya. Gue tuh termasuk orang yang old school sebenarnya. Gue tidak begitu percaya dengan apa psikolog sebenarnya. Karena
why?
Buat gue, ya sebenarnya yang lo butuhkan tuh adalah ngobrol dengan teman lo. Lo butuh orang yang bisa mendengar lo dengan baik. Nah, kalau kasusnya di gue kan orangnya pelit banget sama diri gue sendiri. Ketika gue bayar psikolog, let's say 300 ribu, gue malah balik dari psikolog, gue mikir 300 ribu itu.
Ya, tapi kalau misalkan itu, apa namanya, nggak jadi, udah oke lanjut. Gue tiba-tiba ngeblank gitu, gue mau ngomong apa.
Gue tuh orangnya.
Nanti gue inget.
Ketimbang gue ngeluarin 300 ribu untuk psikolog dan memberikan advice ke gue. Gue tahu bahkan psikolog tuh kan gak bisa diagnose kayak 1-2 kali pertemuan. Kan dia butuh beberapa kali pertemuan kan. Gue tuh mendingan bayar 100 ribu sekali nongkrong buat bayarin kopi dan rokok teman gue.
Harus sekedar cerita sama lo ya.
Ya, tapi lo dengerin cerita gue. Gue sih mendingan
tapi
kayak gitu.
Tapi kalau misalkan lo jatuhnya cerita sama orang yang dia bisa ngedengerin, kalau orangnya judgment gimana coba?
Nah itu makanya pinter-pinter lo milih teman. Karena sebenarnya apa yang keluar dari kepala lo itu, apa yang lo ceritakan itu tuh netral. Gak ada yang positif, gak ada yang negatif cerita lo itu. Yang menjadikan itu positif atau negatif itu adalah teman lo yang meresponnya.
Betul sih.
Iya kan, yang lu cerita.
Semua orang bisa punya respon positif ya.
Iya, yang lu ceritain itu kan sebenarnya netral. Maksudnya, oke, let's say katakanlah itu buruk atau baik itu udah terjadi. Tapi lu kan hanya menceritakan fakta yang sudah terjadi itu kan, terlepas dari baik buruknya. Berarti kan yang lu ceritakan itu kan sebenarnya netral. Orang respon orang yang menjadikan itu seolah-olah negatif atau positif.
Iya.
Jadi pinter-pinterlah nyari teman. Sosmed ini kejam, dunia ini kejam, kerjaan kita bangke. Pintar-pintar lah mencari teman.
Iya, betul-betul itu aku setuju. Aku setuju. Tapi gue jadi ada satu pertanyaan nih.
Apaan tuh?
Kalau misalkan ternyata tipe orangnya ini adalah dia yang gak bisa cerita sama orang gitu loh. Kayak gak percaya sama orang. Kayak gue.
Emang lu gitu? Gue baru nyadar.
Iya, gue misalkan nih, gue cerita sama lo. Gak semua hal, gak semua part dari cerita itu gue ceritain sama orang, enggak, sama termasuk sama orang yang dekat gue gitu loh.
I see.
Gitu, jadi gue akan cerita kalau misalkan sedikit, kalau misalkan gue udah ngerasa aman gitu loh. Dan itu pun gak semua gue ceritain, kayak jadi untuk mengenal gue tuh ada berlayar-layar gitu.
I see. Untuk orang-orang yang kayak gitu. Gimana ya?
Karena kalau gue ya, kalau misalkan nih ada teman lo yang dengerin podcast ini, terus dia merasa kayak, oh gue tipenya si Aini gitu. Saran gue sih jangan sungkan untuk ke psikolog ya.
Oke, psikolog jadikan itu plan Z.
karena oh, yang menjadikan gue tertutup sama orang tuh ya karena ini apa namanya?
Judgmental dari
sakit
orang.
Yang dulu-dulu gitu loh.
Ah, oh, I see.
Jadi sangat complicated. Mending lo cari psikolog gitu.
Sih. Ini kalau menurut gue, karena lo tadi ngomongin soal rasa aman, gue jadi teringat dengan pentingnya keluarga sih sebenarnya.
Betul.
8 fungsi keluarga, ya kan sih ya? 8 fungsi keluarga.
Boleh dijelaskan tuh kira-kira apa 8 fungsi keluarga itu?
Baca undang-undangnya aja. Kagak. Apa maksud gue? gue tuh tipe orang yang untuk sebagian banyak hal, itu gue cerita ke nyokap. Gue tuh orangnya cerita ke nyokap. Nah, suatu saat nanti pun gue tuh berharap gue juga jadi bisa menjadi orang tua yang seperti itu. Dalam artian anak gue, jadi gue tuh bisa memainkan peran. Oke, let's say gue orang tua, tapi ada momen gue tuh juga teman. Karena gue ingin suatu saat nanti anak gue kelak, apapun masalah yang dia hadapin, dia tahu rumah untuk pulang. Jadi dia tahu, okay, gue punya bokap, gue punya nyokap yang bisa ada untuk gue. Jadi sejatuh-jatuhnya gue, orang tua gue itu akan ada untuk bopong gue.
I see. Setuju. Itu salah satu contoh dari relasi sehat dengan orang tua ya.
Nah ini
karena sebenarnya
ini jadi penting itu, nih, bukan hanya Anda yang nuntut untuk orang tua Anda tidak toksik, Anda juga nanti kalau ada orang tua jadi orang tua jangan toksik.
Iya, diputus rantainya ya di kita ya. Iya.
Berhenti di kita. Stay safe.
Betul.
Stay safe. Anjir. Iya kan.
Makanya tapi emang benar sih itu dari relasi sama orang tua tuh jadinya berakar. aku kemarin baru diskusi sama sahabatku ya. BTW aku juga punya podcast, jadi
Asik.
Silakan
Boleh dong,
lah mampir
promosi-promosi.
ke podcast saya. Ya itu nama podcastnya Fem Talks ya.
Asik.
Ya Fem Talks, gue udah lama sih nggak bikin podcast, cuman aktif di apa Instagram.
Iya, kemarin Mbak Ayu habis live juga tuh di sana kan.
Gitu, gue habis ngebahas relasi sehat. Ternyata ya gue sedikit kasih bocoran dari relasi sehat itu tuh efeknya bisa kemana-mana termasuk ke relationship.
Seperti
gitu. Misalkan nih kayak, duh gue lupa lagi, intinya gue tuh punya attachment style-nya tuh kayak apa sih, lupa pokoknya itu, intinya gue nggak percaya gitu loh sama orang. Nah itu kan efeknya ke hubungan ya, gue jadi nggak terbuka dan lain sebagainya gitu loh sama pasangan kayak gitu. Deh kurang lebih.
Masih. Ini jadi penting sih emang jadi orang tua. Makanya gue tuh support banget gerakannya Pendeta Yeri, kalau teman-teman tahu. Yeri Patina Sarani. Lu tahu gak, Mbak?
Enggak.
Astagfirullahaladzim. Kamu kurang main, lu kurang jauh anjir.
Itu gak tau, coba boleh dong di spill karena gue yakin yang gak tahu bukan cuman gue.
Asik.
Cari pembenaran.
Jadi ada pendeta namanya Pendeta Yeri, itu temennya Habib Ja'far di
apa?
Oh
iya, gue tahu.
Tahu kan yang tatoan. Dia tuh punya gerakan namanya Ayah Hadir. Ini tuh buat gue penting banget karena jujur aja kadang-kadang dalam banyak kasus yang gue temukan, baik orang-orang di sekitar gue atau orang yang gue kenal, masalah dalam keluarganya diawali dengan bapak yang brengsek.
Iya. Betul.
Banyak diawali oleh
kurang
bapak yang brengsek.
Ya.
Bahkan kata Pendeta Yeri itu berdasarkan apa gitu, itu artikel dari mana, Indonesia tuh termasuk salah satu negara yang fatherless country kata dia.
Iya.
Jadi ketidakhadiran ayahnya tuh tinggi.
Betul, aku setuju itu.
Ya,
ya itu karena budaya patriarki gak sih?
Asik. Ini masuk bahasannya jadi tambah luas. Iya, tapi maksud gue gini, kadang-kadang kelas parenting itu hanya dihadiri oleh ibu-ibu aja. Sebenarnya bapak-bapak tuh penting juga.
Betul banget itu, setuju
kan?
Aku.
Gimana caranya lu jadi ayah siaga, terus gimana caranya lu bisa hadir untuk keluarga lu, dalam artian memberikan, bukan hanya memberikan contoh, tapi juga memberikan naungan, kasih sayang, dan lain sebagainya macamnya. Itu jadi lebih penting malah. Nafkah bisa dicari bersama, tapi kasih sayang itu gak bisa.
Betul banget, aku sangat setuju gitu dengan itu.
Iya kan? Kasih sayang itu harus diusahakan, anjir.
Iya.
Ya kan, gue, wah ini persoalannya jadi melebar kemana-mana, tapi masih relate sih sebenarnya.
Jadi panjang ya karena semuanya bersangkutan dari relasi itu.
Bersangkutan. Tapi buat lu gimana nih? Misalkan untuk orang-orang yang mungkin dia hadir dari keluarga yang mungkin kurang sehat juga, terus dari lingkungan yang kurang sehat juga. Plus lagi ditambah dia dihadapin dengan kenyataan bahwa dunia tuh tidak ada di sisi dia gitu. Apa yang harus, exit plan yang pertama harus dilakuin?
Benahin diri sendiri lah.
Benahin diri sendiri?
Iya. Itu yang paling penting menurut aku. Sebelum kamu berhubungan dengan orang lain. Benahi diri kamu sendiri karena gue yakin lagi gak ada lagi orang yang benar-benar sehat secara mental ya. Pasti ada aja gitu yang traumatis. Jadi daripada lo nyakitin orang lain, mending stop di lo. Selesain dulu diri lo sendiri, baru lo lanjutkan hubungan yang baik. Supaya dapat hubungan yang sehat.
Asyik. Tapi itu kalau gue bisa highlight dari perkataan lo, Mbak. Tidak ada orang yang 100% sehat secara mental. Itu benar sih menurut gue. Karena ini. Dalam penggunaan kata-kata aja banyak kita menggunakan kan semoga cepat sehat mentalnya gitu, cepat sembuh. Buat gue sebenarnya itu kata kurang tepat. Sebenarnya kata tepat kan pulih sebenarnya. Karena mental lu tidak
betul.
Pernah karena mental lu tidak pernah 100% sembuh anjir.
Iya benar itu.
Gak pernah.
Betul, pasti ada aja.
Iya kan? Yang bisa lu usahakan itu adalah pulih. Pulih itu kan betul. Artinya kembali ke normal, tapi tidak 100% artinya baik-baik aja.
Iya, betul, setuju.
Iya kan? Kacau. BTW ada hal lain gak, Mbak, yang pengen lu lempar nih seputar topik kita pada malam hari ini? Itu main banget Bogor cerah anjir. Biasanya gue tuh, gue tadi udah takut sebenernya. Anjir kalau hujan sinyal gue drop. Gimana cara gue bertahan?
Aku ada satu ini sih, satu kalau misalnya kamu tahu puisi dari Rumi.
Yang kayak gimana tuh?
Jadi ini aku intinya ya, karena puisinya tuh bahasa Inggris dan gue gak hafal gitu loh. Intinya judul puisinya itu adalah Guest House. Di dalamnya itu cerita bahwa manusia itu adalah rumah singgah.
Manusia itu adalah rumah singgah?
Iya, manusia itu adalah rumah singgah. Kamu yang datang ke rumah itu bisa aja bukan hal yang menyenangkan, bukan orang baik gitu. Kadang marah, kadang kecewa, kadang sedih, kadang juga happy. Mereka tuh saling menghancurkan diri kita. Isi-isi rumah itu tuh sama mereka dihancurin, berantakan banget gitu. Tapi walaupun gitu, mereka tuh tamu yang harus kita hargai. Yang harus kita hargai kedatangannya. Karena mungkin si tamu yang datang itu, mereka tuh ngasih apa namanya? Ngasih sign, atau mereka juga bisa benerin perabotan rumah kamu yang harusnya udah rusak tuh diganti gitu. Kayak gitu. Jadi ya sambut itu dengan baik, sambut itu dengan hormat, sambut itu dengan bahagia. Gitu, karena ya mereka cuman singgah, enggak mungkin selamanya.
Itu deep banget sih. Itu deep. Kalau bahasa mudahnya untuk gue, Mbak, kalau bahasa mudahnya gue untuk topik yang sejenis, terkadang orang itu hadir ke kehidupan lo bukan untuk dijadikan teman hidup, tapi untuk jadi mimpi indah aja.
Gue sedih kok, gue sedih sih. Gue setuju.
Iya kan. Terkadang orang tuh datang ke hidup
ini lo. Ini manusia-manusia patah hati berkumpul ya.
Kita bertiga orang-orang ambiar.
Gue enggak.
Cia protes. Iya kan, kalau bahasanya gue tuh, terkadang orang tuh datang ke kehidupan lo bukan untuk dijadikan teman hidup memang. Tuhan bilang dia datang ke hidup lo, tapi bukan jadi teman hidup. Hanya untuk sebagai mimpi indah yang lewat aja.
Itu. Jadi ya gitu lah. Apapun rasanya, mau sedih, kecewa, senang, bahagia, apalagi ya, marah, berduka, terima aja. Gak apa-apa, itu bukan satu hal yang akan bertahan selamanya gitu loh. Pasti mereka akan berganti.
Termasuk salah gitu. Satunya ini sih, untuk sebagai exit plan orang-orang yang punya persoalan soal mental health atau soal apa namanya, dengan dirinya sendiri. Salah satunya juga kayak persoalan yang kayak kita bahas nih, tentang lu jadi nomor dua, lu bukan prioritas. Sebenarnya sometimes agama tuh bisa jadi social safety net buat lu juga sebenarnya.
Apa?
Iya, walaupun sebenarnya gue bukan orang yang apa namanya. Oke, kembali kita. Tadi sempat terputus, guys. Ada mama gue lewat.
Ada iklan ya?
Iya. Tadi sampai mana sih?
Duh, lupa lagi gue.
Gue juga lupa.
Oh, Islam dijadiin sebagai...
Tentang agama yang dijadiin social safety net. Kadang-kadang tuh buat gue, itu bisa jadi pengantar untuk ketenangan yang lebih besar sebenarnya.
Contohnya
kayak ini. Oke, let's say katakanlah agama itu emang gak bisa memberikan lu ketenangan dalam artian yang instan, kayak Tuhan berikan gue kedamaian, jebret datang damai gitu, enggak gitu.
Iya, betul.
Tapi itu jadi pengantar. Maksudnya at least lu mengerti bahwa ada sandaran, sesuatu yang lebih besar di sana yang bisa jadi sandaran lu gitu. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang itu, yang maha kaya, yang maha memiliki kerajaan di langit itu, itu adalah sandaran untuk lu.
Betul, gitu. Gue setuju.
Iya kan? Jadi jangan pernah merasa sendiri, karena setidaknya ada sesuatu yang maha besar di sana, yang maha menciptakan itu ada buat lo.
Iya, benar. Kapanpun kita butuh ya, enggak kita butuh aja sih. Dia kapanpun dia selalu ada untuk kita.
Iya, teman lu mungkin nggak bisa selalu lu telepon, orang tua lu mungkin nggak bisa dengerin cerita lu karena berbagai macam alasannya. Tapi Tuhan cukup lu angkat tangan aja, terus lu bilang lu mau apa, meneteskan air mata, semua masalah selesai anjir.
Itu, gue sangat setuju itu. Termasuk ketika kita berdoa, minta dikasih orang yang baik dalam hidup kita, dan satu persatu orang-orang itu pergi, ya kan, meninggalkan kita, termasuk gebetan. Nah, itu mungkin salah satu jawaban bahwa dia bukan yang terbaik untuk kita.
Itu dia. Ini renungan malam anjing buat gue juga.
Ya. Agak kesana kemari ya.
Iya, ini agak kesana kemari, tapi emang bener anjing.
Ya, aku setuju.
Kayak gitu. BTW ini durasi kita udah lumayan panjang nih, Mbak. Apa namanya? Mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini telinganya udah mulai merah gitu kan, atau atau mungkin misalkan pakai TWS, di TWS-nya tuh udah ada notifnya tuh. Anda menggunakan ini
oh,
anda, anda menggunakan headphone terlalu lama. Coba pertimbangkan untuk melepas sejenak. Ini mungkin apa nih yang pengen Mbak sampaikan untuk pendengar Filosofi Billy pada episode hari ini?
Sebenarnya gue tadi pengen nge-highlightnya yang itu sih, yang puisi tentang Rumi itu. Dan menurut gue itu sudah apa ya, udah cukup meng-highlight topik pembahasan kita hari ini gitu. Udah gitu aja.
Oke. Kalau dari gue, tapi itu puisi bagus Mbak. Kadang-kadang banyak puisi lawas itu yang maknanya itu dalam tapi jarang kita baca. Oh,
itu puisi yang berulang kali gue baca. Karena itu deep banget dan gue suka sedih kalau ngedengar itu, karena kadang kita tuh nggak bisa terima sama apa yang datang ke kita gitu loh.
Asyik. Oke, ini mungkin kalau dari gue, teman-teman semua, perbanyaklah ngopi, perbanyaklah having fun sama teman-teman, sama keluarga, cintailah orang-orang di sekitar kalian, jangan jadi toxic, tidak mengganggu orang lain aja udah bagus. Cintailah sesamamu, cintailah sesama umat manusia, jadilah bermanfaat, karena tingkat tertinggi dari kemanusiaan adalah kebermanfaatan. Mungkin
setuju
segitu
banget.
Segitu dulu dari gue untuk hari, untuk episode post project lagi, itu podcast gue yang satunya. Untuk episode Filosofi Billy pada malam ini, semoga semua teman-teman sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.
Terima kasih.